Dobrý den všem posluchačům. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u další epizody podcastu Fuck Upy v IT. V něm jednotliví hosté z IT sdílí fuck upy, který za svoji kariéru udělali nebo zažili. Zkrátka přichází sdílet příběhy o tom, co se v IT nepovedlo. A to jednoduchou a poutavou formou, která sleduje dějovou linku, co to bylo za fuck up, jaké měl příčiny, jaká měl řešení a hlavně, to je důležitý, jaký z příběhu plyne ponaučení a doporučení pro vás, posluchače. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V dnešní epizodě vítám Petra Fivku, test manažera a zakladatele vzdělávací firmy ThreadGate. Petře, ahoj, vítej ve studiu.
Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo, já ti na úvod samozřejmě klasicky představím. Ty jsi v QA už cca 10 let a prošel jsi s rolema od UAT testera přes test leada, test automation engineera logicky, až po nějakou dnešní roli test manažera, momentálně ve firmě Accenture Song. S tím, že se dneska, řekl bych primárně, věnuješ právě testing komunitě a rozvoji vlastní vzdělávací firmy ThreadGate. Tečka. Rychlá otevřená otázka na úvod. Proč vlastní vzdělávací firma, respektive proč tolik práce pro komunitu?
Taková rychlá otázka, já se to pokusím jako říct jako rychle. Long story short, jak když jsem začínal s test managementem, tak vlastně ten důvod, proč jsem to začal dělat, bylo to, že jsem se snažil posunout nějaký ten můj benefit, který jsem přinášel dál a šířit ho mezi lidi. Nebyla to nějaká mocenská jako hra nebo něco takového, což někdy ta motivace bývá. A postupem času jsem zjistil, že ten test management využívám kvůli tomu, abych právě šířil ty své znalosti a pokoušel se ten svět jako IT zlepšovat. No, takže to došlo k tomu, že jsem se postupně začal věnovat komunitě, ať už je to vlastně v rámci meetupů, pak jsem začal školit kolegy, zjistil jsem, že mi to docela jde a ten feedback je dobrý, takže to se to prostě postupně vyprofilovalo až to, že jsem si řekl, no tak jo, s mým společníkem, zdraví Marku, tak pojďme založit jako firmu, pojďme ty lidi učit testing a do budoucna i IT.
Takže tak bych to řekl klasicky, vlastně člověk se dostane do nějaký fáze, kdy zkrátka uzná za vhodný, že může být teďko ten čas dávat zpátky prostě a rozvět tuhle tu aktivitu.
Přesně tak.
Ok. Pojďme na ten tvůj dnešní příběh, Petře, který je právě teda z testingu a název zní: jak jsme kvůli mému amatérskému automation testingu museli restartovat projekt. Povídej, o co vlastně jde, kdy to bylo a proč, nebo respektive proč ta tvoje vlastně automatizace teda byla amatérská?
Jo, já bych na úvod řekl, že jsem strašný střelec ve většině věcí. Já jako dost často přehlížím jako rizika. Takže vlastně to vyústilo dost těch fuck-upů, který prostě se mi jako v životě staly. A tady tenhle konkrétní byl v tom, když jsem byl ještě, je to už pár hezkých let zpátky, u jedné společnosti, tak jsem dostal právě příležitost se rozvinout, dejme tomu z toho test lídra, který mě v uvozovkách začínal trošku nudit, tak právě do té automatizace, tak jsem si řekl, tak jo, jsem technický, chodil jsem na vejšku technickou, pojďme do toho, tak jsem do toho hupsnul.
A promiň, teď tě přeruším, to znamená, ty jsi do té doby dělal prostě klasický testy, manuální testy, prostě přesně automatizace, tak. Ne? A teďko prostě boom, velký téma, hurá, jdu do toho.
Jo, přesně tak, takže okay. Protože v té firmě se to řešilo několik let a furt to bylo neúspěšné, tak říkám, tak já to udělám. Tak jsem do toho skočil, slavil to ze začátku obrovský úspěch, velice rychle jsme začali vlastně automatizovat, lidi to začali používat, ale dělal jsem to na základě ne něčí pomoci, ale na základě nějakých jako knížek o programování a dalších jako internetových věcech.
To mě zajímá, jenom to teda rozvíte, že jakoby ty jsi prostě samouk, šel do toho automation testing, chápu nějaký přínosy, asi tohleto, takže knížky, internet, nějaký videa, třeba tutoriál, něco takového.
Dejme tomu, no. Takže jsem šel a rovnou jsem to začal dělat bez nějaké jako kompetentnosti. Nebyl jsem na to prostě, když už se na to teďka dívám zpátky, jako připravený.
Víš, co je zajímavý, mě tak napadlo, že, jak to nazvat, no, že jsi zkrátka pro to jako dostal prostor, protože to chápu správně, nebo takhle, ještě jinak se zeptám. Jak velký vlastně ten tým byl, nebo jaký byl setup Vary, nebo ty jsi tam byl jako ten vybraný člověk zodpovědný za to, že zavedete automation testování, nebo jak to
vlastně vůbec bylo? Na to ne. Byl úplně jiný tým, já jsem vlastně to chtěl dělat a zašel jsem za šéfem a řekl jsem mu, hele, v rámci svých volných chvil prostě jsem do toho chci vrhnout a zkusím něco udělat a uvidíme. Uděláme takový proof of concept, že jo, takovou zkoušku.
Ta moje původní otázka teda vlastně zněla, že je s podivem, že si jako na to vlastně dostal jakoby prostor typu, hele dobrý, tak se to nauč a pojď a z Vostra to tady prostě začni jako implementovat, víš?
Jo, já jsem takový typ člověka, který jako říká, když někde se půjdeš ptát, jestli dostaneš prostor, tak ho na tom projektu nikdy nedostaneš. Takže to musíš udělat v rámci těch svých činností a neptat se, ale přijít až s tím výsledkem. Takže takhle jsem do toho upsnul, jenom jsem o tom informoval manažera, že to jako chci dělat a že to nebude mít dopad na moji práci, což potom, když neuhneš z toho projektu, nebo z těch projektů, z toho leadingu a děláš to jako kdyby for fun, tak to většinou problém není a to i doporučuji lidem, když se s něma bavím a oni mi říkají, my na to vůbec nemáme čas, říkám, no tak čas je v tvých rukách, si udělej.
Zatím to zní v pohodě, zatím prostě ambiciozní plán, střelec, bomby, jedeme a tohleto. Hupnul si do toho, nějak se to teda podle svého svědomí jako naučil a šel si do toho. Co znamená to, šel si do toho? Tím myslím, jako jak to začal, nějaký konkrétní věci typu, co jsem začal zavádět, nebo jaký postup, nebo víš, jako říct na to téma, protože samozřejmě z toho pak vychází ten fuck up, tak jenom jako, co jsem si teda myslel a to jsem teda jakoby dělal třeba.
No, ale já jsem se do toho nevrhnul tak, že jsem si nejdřív nastudoval věci. Já jsem si prostě otevřel internet a říkal, a napsal jsem si, hele, Selenium, to jsem znal, že jo.
A v druhém okně si to hnedka už tam
přesně
pálil.
Přesně tak. A to je ta příčina toho fuck upu, jo, protože bez toho, aniž já bych se podíval, jaký jsou best practices, nebo jak to dělat, tak jsem prostě začal řešit nějaký problém a v průběhu řešení problému jsem narážel na ty svoje nedostatky, takže jsem si vždycky našel řešení toho jednoho problému a to jsem implementoval. Jo.
Ok, takže taková jako reaktivní, jak to nazvat, reaktivní prostě práce. Měl jsem nějaký problém, takhle se to teda asi řeší, no tak jsem to teda vyřešil, boom, další problém, jedu takhle a takhle se to teda jakoby zaváděl. Nějak.
Přesně tak. Jo, měl jsem cíl a toho jsem se snažil za každou cenu co nejrychleji, nejefektivněji jako dosáhnout a nekoukal jsem na ty možný dopady do budoucna.
Po jaký době a jaký se vlastně teda ukázal ten problém teda tohoto tvýho přístupu?
Zhruba po půl roce, když jsme měli ten proof of concept za sebou a udělali jsme tým, tak protože já jsem pak dostal další testery, kteří mi s tím pomáhali, tak jsem si říkal, hele, tak jo, tak už je to trošku jako stabilní, mohl bych jako třeba někam jít na školení, což mi ta firma zajistila. A pak jsem seděl na tom školení a říkám, no ty jo. To není úplně tak, jak to děláme my. A tam začal vlastně ten červík pochybnosti, kdy vlastně já jsem si ze střelec, ale myslím si, že mám velice dobrou sebereflexi a dokážu si uvědomit, když něco není dobrý. Tak jsem zašel za tím svým jako šéfem a říkám mu, hele, já bych byl rád, aby jsme si udělali jako nějaký audit na to, co děláme. Já si myslím, že to děláme dobře, ale bylo by dobrý, přece jenom nejsem tak zkušený, si vzít někoho, kdo se na ten náš nástroj podívá a řekne nám názor a případně nám s tím pomůže do budoucna jako v rámci nějakých konzultací.
A ten audit to byl zase nějaký prostě super člověk, konzultant v testingu nebo firma, která se to prostě mrkla, jo teda?
Přesně tak to byl. Já jsem kontaktoval přímo toho školitele, který mě školil, protože jsem viděl, že to je fakt dobrý. A díky tomu jsem se dostal vlastně k člověku, můžu asi zmínit, jako Honzovi Hornichovi, který jako fakt jako vyvíjí svůj vlastní framework na to. A ten přišel a my jsme mu dali kódy, on se na to začal dívat.
A co byl tedy ten problém, nebo jak to je? No takhle, ještě mám jednu otázku předchozího. Když vlastně říkáš, že na tom školení si zjistil, že teda to neděláš, nebo si nedělal jakoby dobře, tohle ti jakoby nenapadlo už během toho, co si jakoby strunul na tom internetu ty věci, nebo respektive takhle, byly to věci, které jako byly dílčí parametry zavádění té práce špatně a ty si zjistil jako, že strategie třeba, nebo jako bigger picture jako toho zavádění jakoby je špatný, nebo co bylo to špatný prostě, to je asi ta ultimátní otázka.
Špatný bylo asi úplně všechno, ale tam šlo to, že jak já jsem to řešil, říkal reaktivně, což znamená, já jsem si nehledal na to, jak to pořádně dělat, ale díval jsem se na to, jak řešit konkrétní problém.
Což dospělo potom teda
přesně
k nějakému většímu problému.
A ten hlavní problém bylo to, že jak jsem řešil cíl, dostat se k němu, tak jsem si říkal, tady mám nějakou strategickou oblast, to budu řešit potom. A ono to tak nefunguje, že jo. Takže ajťáci asi budou vědět, že mně vznikl projekt, kde byl obrovský špagety kód, který nebyl čitelný, nebyl udržovatelný, nebyl přepoužitelný, fungoval, to je taková ta běžná výmluva nás z vývojářů, že jakože to funguje, tak proč budeme řešit? Jasně. No to, že ta koncepce byla uchopená špatně a místo toho, aby jsme třeba věnovali 14 dní měsícům zamyslet se, jak bychom to mohli dělat pořádně a jak to udělat tak, abych já byl kompetentní k tomu, tak jsem se do toho rovnou vrhnul a...
Chápu, ono asi si dovedu představit, jak jsme použili to slovo reaktivní, že tím, že to takhle prostě nabaluješ za sebe, tak potom to má spousta asi nepříjemných závislostí, že jo, který, to jsou s tím špagety kódem, který prostě potom rozbourávají kód. Chápu tu věc. Takže dá se říct, jestli si to interpretuje správně, teda dá se říct, že ten tvůj přístup vlastně jako nebyl úplně špatný, nebyl to úplně jako fuck up, protože jako aplikace jako nějak fungovala, ale ukázalo se, že prostě se začíná jako objevovat teda jako dílčí problémy, nikdo to začíná jako by nefungovat a že ta strategie nějaká větší, dlouhodobější je špatně uchopená.
Naštěstí jako to nepřestalo fungovat, my jsme to jako zjistili včas, takže to jako fuck up sice nebyl, ale strávilo se půl roku na něčem, co se pak začalo postupně opouštět. A pak jsme právě museli za pomocí těch konzultací jako vymyslet něco, co bude udržitelný. Bude to třeba možný spouštět někde z cloudu, jo? Nebo nemusí se to spouštět na počítači, nebo že to bude dávat nějaký reporty a tak podobně, což jsme tam jako vůbec neměli a udělat by to bylo téměř nemožný díky tomu.
A co znamená ten restart projektu? Jako restart fungování té služby, té aplikace, nebo restart té strategie testingový, nebo...
Restart úplně, my jsme začali úplně od začátku, my jsme nechali ten...
Jako úplně psát jako nový kód, no, aplikace, jasně. Úplně jako jo?
Jo, my jsme to nezahodili, my jsme to nechali běžet, ale začali jsme díky tomu Honzovi pracovat v tom jeho frameworku a začali jsme to de facto stavět od nuly a začali jsme postupně imigrovat ten náš starý kód do toho nového prostředí, ale nastavovalo se to úplně všechno znovu.
Ale tak dovedu si asi představit, že to možná jako... případně mi oprav, že to teda asi jako běželo simultánně, ne? Nebo respektive ta aplikace prostě běžela, psali jsme novej kód a v určitých okamžicích se začalo tady něco na té straně vypínat, tady zapínat, až to vlastně přešlo.
No nebylo co vypínat, protože zase neuměl vypnout, zapnout, že jo, jako okay. To bylo až takhle špatný.
Okay.
Jo, ale ano, jako ve výsledku, jo, běželo to simultánně a když jsme zjistili, zase jsme udělali nějaký test, že to jako je lepší řešení, tak jsme to postupně začali přesouvat na to nový řešení.
Taková otázka trošičku bokem, mimo testing, řekněme, ale vztaženo k obecně k jakýkoliv roli vývojářům, architektům, manažerům, whatever. Pozoruješ třeba, jak chodíš, ať už ve firmách, kde jsi dělal, nebo ve firmách, kde školíš, že to je třeba nějaký častější problém, tak z vícero pohledu, ať už toho, že prostě lidi takhle boom, jedou prostě bez hlavy, do něčeho se pustí a pak to má takové důsledky. Pozoruješ tam nějaké souvislosti a podobnosti?
Setkávám se s tím daleko častěji, než bych chtěl, vlastně na všech projektech jako hiring manager, protože dělám vlastně i nábor i teďka v Accenture Songu, tak sleduju toho, že tak, jak nemáme jako testeři, úplně jako technický, nebo technický vzdělání nemáme, ale většinou umíme programovat, tak pouštět se do toho a nastavovat to jako testeři, tak to většinou právě dopadá tímhle a učíme se třeba špatný praktiky a právě, jelikož nemáme ani moc lidí, protože té kompetentnosti v tom oboru ještě podle mě moc není, nebo není tolik expertů, aby jsme to mohli dělat tak, jako je to velice častý a teďka, co jsem měl třeba pohovory na test automation engineera právě do Accenture Song, tak prostě i ty základní věci, které říkáme, že by měly být úplně jako ten člověk znát, protože jsem se to doučil a zkušenost mě naučila, tak nemají ty lidi, bohužel. No.
Nabízí se otázka, není tohle vlastně docela normální, respektive nevzniká tohleto prostě, to je první věc, co mě napadne, nějakým jako nátlakem vlastně těch firem toho vývoje, třeba i toho biznesu, toho produktu prostě, že jsme tlačeni nejenom v tom testingu, ale obecně ve vývoji, ve všem, že jsme prostě tlačeni jakoby k rychlejšímu výkonu, k rychlejším výsledkům prostě a tím právě jakoby vzniká ten tlak na jednotlivce, který ještě když je trošičku povahy, že do toho chce se takhle jakoby vrhnout, tak to prostě udělá ten problém.
Může to být jako jedna část, ale podle mě jako velká část je to, že ta expertíza se dává jako čistě testerům dost často v těch firmách a nemyslí se na to, že je to vlastně vývojářská činnost. Takže třeba teďka v Accenture Song většina těch automatizací je doteďka řízená právě vývářema a ty testeři tam přináší tu jejich hodnotu, která je výborná, což znamená ta analýza toho prostředí, nějaký prostě, když to řeknu, jako odhadování, kde bude chyba, co dává smysl, co nedává smysl, ale ten kód samotný pak kodujou nebo pomáhají kódovat jako ti vývojáři, kteří jsou právě dobrý v té expertíze toho programování, což my jako testeři většinou nebejváme.
No, nabízí se teďko, ty už si to trošku započal, nabízí se ta otázka, co by si teda doporučil komukoliv, to znamená, jo, tam je několik zase klasických jako úrovní, co bys doporučil těm lidem, co jsou ve stejný, lomeno podobný fázi, jako seš ty, ať už je to tester, vývojář, co má se někam posunout, nebo co bys doporučil těm firmám, který dávají ten prostor, cokoliv tě k tomu napadne?
Učit se, nebo to je jeden z důvodů, proč jsem začal jako vytvářet tu vzdělávací firmu, bylo to šířit tu expertizu a ty znalosti, ale to, co je možné udělat hned, tak když se začínají automaty, tak jednak v tom nebýt sám. Jo, vždycky je tam nějaký vývojový tým, který můžu říct, hele, můžeš se mnou to podívat, takže říct si o pomoc, najít si mentora a vzdělávat se. Jo.
To jsou... Jednak tím to nechci schazovat dost klišé věci, ale dost kritické věci, jo? Protože vem si jako asi tady na mě kýveš hlavou, jako umět si říct o pomoc, umět si najít mentora a snahu vlastně učit se, to je základ nějakého jako posouvání se, no ale kolik lidí to má nebo dělá, že jo, obecně prostě.
Je to náročný, je to prostě výstup z komfortní zóny, přiznat si, že něco nedokážu sám, zvlášť když máme jako, když jsme třeba na té pozici už dělali jako manuální tester senior, tak máme nějaký ego vybudovaný, že to velice obtížný. Ale já bych doporučil určitě ještě jako něco, a to je to, než se do něčeho vrhnu po hlavě, tak si aspoň chvíli zastavit a zapřemýšlet nad tím, nebo se podívat, jak to řeší jinde, kde je to úspěch a prostě nebýt zbrklej. Což mám problém doteď, jako
no, jasně. Já úplně vidím, jak jsi to řekl, já úplně vidím toho člověka, jak si toho počítače a teď ho to napadne a teď si řekne, tak dobře, tak já se zamyslím, Petr říká, jsem zamyslel, tak se jako odkloní tu židli a řekne, dobrý. Tak já se teda podívám jinam, teď si najde samozřejmě cíleně na Google prostě to řešení, který vlastně on vymyslel, že dává smysl. A tak to je super, tak já to stejně udělám, že jo. Ale jako chápu, trochu to bagatelizuju, ale chápu, že to je nějaký mechanismus, který z principu statistiky může zabránit prostě tomuhle tomu třeba impulzivnímu jakoby rozhodnutí. Dobře, takže ty si teda nazval tyhle ty body, učit se, mentor a tak dále. Napadá ti třeba nějaká věc pro ty, ať to jsou ty manažeři, kteří dávají ten prostor těm lidem, nebo chtějí vlastně dát prostor vytáhnout ty lidi výš, nebo k nějaký vyšší expertíze, nebo těm firmám, obecně majitelům, dá se něco jim doporučit, nebo nějaký prostě mechanismus, ale tohle, aby se vám to třeba nestávalo, nebo tohle, aby se to jako měli pořešený líp, nebo...
Určitě, hele, vezmu to z toho, co vychází jako i pro ty lidi, což znamená, když jsem manažer a vím, že prostě, nebo my jako testeři nemáme třeba budget na to, aby jsme mohli za 20 tisíc na školení, jo. Takže určitě se to dá podpořit z téhle stránky a potom to doporučení je to dělat tak, jak podle mě je ten moderní leadership, což znamená doptávat se, zjišťovat si, případně tomu člověku pomoct s kontaktama na někoho. Jo, to je podporovat ho v tom, aby ten člověk jednak se do toho nebál vrhnout, to je jedna věc, ale zároveň podporovat ho v tom, aby se učil a aby to dělal tak, aby to bylo udržitelné. Protože ten manažer dost často má větší nadhled než ten tester, který je v té své bublině. Jo, už z povahy věci, že jo, protože řeší víc high level věcí, takže i ten manažer se může líp zamyslet na tu strategii, než ten člověk, který prostě má ten, to tunelový vidění, hele, mám tady něco, jdu za tím.
Měl by být schopný, no, nebo takhle, měl by minimálně mít ten nadhled, ten širší obrázek a pojetí o té věci. A to se mi líbí, já bych čekal teoreticky, že bys mi třeba řekl, nebo někdo by mi mohl říct takový jako striktní řešení typu, no tak tolik tu důvěru těm lidem prostě jako nedávejte a tolik prostoru, protože prostě vidíte, že vám to potom stojí prostě čas vývoje, peníze a tohleto. Ale ty to vlastně pojímáš tak jako, ne, důvěru vlastně dávejte, jenom mít tak nějak víc, jako monitorujte, nasměrujte ty lidi, ne úplně jako, hele, tak si jeď bomby, jakým směrem prostě chceš a prostě pal to podle svého gusta, ale spíš jako, hele, nad tímhle se zamysli, protože já už mám ten kontext, doporučil bych ti třeba podívat se sem, tohle to jako zaplatíme a tohle je lepší směr, tohle je horší směr.
Přesně tak. A je dobrý se ještě uvědomit, a je to velice důležitý pro obě ty strany, že nejvíc se učíme z našich vlastních selhání a chyb, což znamená, jako, když to selže, tak je to super, možná ještě lepší, než když je to úplně ideální, i bez té kompetence, co se stalo mně. A to poučit se a zkusit to znovu, nebo opravit ty chyby a říkám, nějakou tu sebereflexí se dostat k tomu lepšímu, jo? Protože pokud člověk nikdy neselže, tak prostě to učení, je to dokázané, jakože není tak efektivní. Takže nebát se selhání, počítat s ním a vytáhnout z toho maximum.
To, co říkáš, to jsou super pointy. Možná tak jako přemýšlím nahlas ještě něco tak nějak na závěr, co tě napadne jako doporučení pro posluchače?
Určitě napadá mě ještě jedna věc, kterou já jsem bohužel taky neměl, nebo nevěděl jsem o ní, a to jsou vlastně komunitní skupiny, které plánují meetupy, mají různý Slacky, Discordy a tak podobně, a jako skontaktovat se s něma, protože to pomůže právě tomu člověku třeba vystoupit z bubliny té firmy a může se zeptat na zkušenosti, kde to třeba funguje jinak. Jo? Je to další kanál, kde se vlastně může dozvědět ty informace, jak to třeba dělat. A nejenom automatizace.
A když se bavíme v kontextu teda testingu, mohl bys teda zmínit pár těch testingových, testerských komunit, na který se můžou posluchači podívat případně?
Jo, tak já jsem vlastně součástí komunity Protest. Vím, že nějakou komunitní práci dělá třeba i například společnost Tesena, jo, který jako se zaměřují taky jako na vzdělávání testerů, a je tam spousta šikovných lidí, kteří určitě jako budou rádi jako pomůžou a nazdílejí nějaké zkušenosti.
Ok. Kde zase potom posluchači, když tam přijdou, napojí se na ně, určitě zjistí zase jako další kanály, takže kdo bádá, prahne po vědomostech a kontaktech, tak je určitě najde.
Přesně tak.
Petře, moc krát ti děkuju za tenhle ten příběh, který se mi líbil. Věřím, že posluchači si z něj vezmou svý. Děkuju ti za něj a ať se tobě i tvý firmě Threadgate daří. Měj se skvěle, ahoj.
Díky moc, měj se hezky, ahoj.
To je z mojej strany dneska všechno, já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.